Labas rytas, malonus klausytojai, prie mikrofono Aurimas Perednis ir čia pirmadienio verslo pozicija, kurioje šį ryt kalbėsimės su Linavos prezidentu Romu Austinsku. Labas rytas.
Labas rytas.
Na ir aišku, vežėjų klausimai, vežėjų reikalai jums yra svarbiausi, jie gana ženkli Lietuvos ekonomikos dalis bent jau buvo, bet gal pradėkim nuo to, kad kai prieš dieną jums skambinau, radau jūs Kazakstane, šiuo metu kalbamės iš Azerbaidžano, kokie vėjai ten jūs nuputė?
Trumpai kalbant, ponas Aurimai, turbūt, kaip sakant, vilka maitina kojos, verslą paieška maitina. Tai šiuo metu esame paieškoje, Kazakstane buvo vizitas verslo, logistų, vežėjų, vežėjų asociacijos, vežėjų atstovo mano asmenyje, geležinkeliečių buvo du atstovai, buvo Klaipėdos jūrų uosto atstovė ir buvo logisto atstovas. Iš tiesų, mes turime tris dienas labai įtemptą susitikimų srautą, turėjome susitikimą su verslu, turėjome su įmonės, su asmenimis, tiem, kuriem įdomu srautai į Europą per Lietuvą, per Klaipėdos jūrų uostą. Tikrai mes turime šiuo metu sudėtingą situaciją vykstant geležinkeliu, nes rusai iš tiesų tos klausimus sprendžia įvairiai. Sprendžia, turime informacijos ir žinome, kad kai kurie traukiniai kartais pravažiuoja, kartais nederna, nes geležinkelių judėjimas yra labai savotiškas.
Nes geležinkelis per Rusiją eina, turbūt.
Taip, jie per Rusiją eina, sakykime, ir čia yra sudėtinga, bet turim pravažiavą, iš tiesų, ir buvom susitikę su atstovais, kurie čia pus 120 ar 1200 tonų pervežė visai nesenai ten metalo ferom lydinių, tokių iš tiesų, ir jie nori jų daug vežti, iš tiesų, iki galo.
Tai lik ir juda, kažkaip Kazakstanas, Lietuva, tas maršrutas neužstrigęs.
Taip, juda. Juda Kazakstanas. Ir, aišku, Kazakstanas puikiai supranta, kad su Rusija bus problemų. Žiūrimos alternatyvos per Kaspijos jūrą. Kaspijos jūra iš tiesų yra geležinkelis, bet geležinkelis yra siauras. Ir jeigu bus didelis krovinių srautas, iš tiesų ten gali būti problemų.
O jų interesas irgi kažkaip išvežti
yra, taip, jų yra Kazakstano interesas, netgi ir kiniečiai, kurie siunčia prekes šiai dienai, sako, kad geriau ieškoti kitų maršrutų. Va, tai tas maršrutas yra per Kaspijos jūrą iš tiesų ir seina per Turkiją, po to Bulgariją ir šiaip taip gali pasiekti Europą. Aišku, trumpiausias kelias šiai dienai vis dėlto tai yra Rusija, Baltarusija, Lietuva, viskas yra atidirbta, bet
turim, kad nežinia, kaip gali būti toliau, bet jūs sakot, nes matot su Kazakstanu, vat mes pradėjom nuo Kazakstano, tengi buvo sujudimas, nežinau, kaip galima jį dabar įvardinti, turbūt revoliucija, ne, bet buvo tam tikra sumaištis, buvo atvykę Rusijos pajėgos, kažkaip mėgino ramintą situaciją ir dabar neaišku, vat keletą mėnesių atitrūkė nuo tos temos, ar kas nors ten pasikeitė iš esmės vidui Kazakstano ar ne po to žiemos.
Ten iš tiesų reikalai stabilizavosi, viskas ten vyksta, bet Kazakstanas yra toks įtampų valstybė, iš tiesų turi jinai, Kazakstanas turi regiono, kur iš tiesų žmonės yra grupė žmonių, kurios iš tiesų užsima tokias visokias dalykas, kur panašus dalykas buvo ir sausio mėnesį. Sausio mėnesį
destabilizacija.
Taip, nes sausio mėnesį tas dalykas buvo ir ten, aišku, įsijungė Rusija, bet sutikė su to, kad ten buvo irgi ekonominiai dalykai, nes Kazakstanas turėjo keistis, Kazakstanas keičiasi ir mes susitikimuose kalbėjom ten iš tiesų ir su infrastruktūros ministerijos atstovais ir su Tamekeno. Yra Tamekenas irgi iš tiesų kaip Lietuvos būtų pramoninkų konfederacija, bet jinai yra dar galingesnė konfederacija, kuri vienyje apjungia ir valdo, iš tiesų daro sprendimus daug santykiuose tarp verslo ir tarp valstybės žinybų. Taip. Nepaslaptis, kad ten buvo vienas iš Nazarbajevo žentų, kuris vadovavo šitai asociacijai, dabar aišku jo nėra, reiškia, yra pavaduojantis, kuris buvo antras žmogus. Iš tiesų mes irgi kalbam ir galvojam padaryti susitikimą. Birželio mėnesį bus antras vizitas į Kazakstaną, yra planuojamas, iš tiesų buvo ir susitikimai, ir planuojamas antro vizito, kur planuojame, kad dalyvaus susisiekimo ministras Marius Kuodis, pramoninkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius, aišku, aš ruošiuosi važiuoti. Ir turim bent jau šiai dienai 15-18 verslo atstovų, kurie turi daug interesų Kazakstane.
Na, aišku, Kazakstanas čia galima daug kalbėti ir jūs sakot, kad intensyvus ir ministro vizitas ruošiamas ir intensyvus kontaktai, bandoma kažkaip tai kompensuoti tas prarandamas turbūt rytų rinkas Baltarusija, Rusija, bet Azerbaidžanas dabar, kur prezidentas ruošiasi, kaip suprantu, greitai atvažiuoti, ir jūs taip pat ten būsit, kokie ten interesai mus?
Azerbaidžanas turbūt pats pagrindinis šiandienai interesas. Tas kelias, atsiras naujas kelias, kuris eis per Kaspijos jūrą, o Azerbaidžanas yra kitoje pusėje Kaspijos negu Kazakstanas, reiškia, tai reiškia, yra uostai, yra keliai, yra geležinkelis, yra Turkija, yra Bulgarija, yra išvažiavimas ir toliau. Aišku, būtų geriausia ir vyko, tas kelias buvo per Ukrainą, bet Ukraina dabar, mes visi žinom, kokia yra šiai diena Ukraina, ir matyt, jinai greitai ekonomiškai per geležinkelius, per viską dar neatsistos. Bet tas kelias visiems bus reikalingas, jį reikės tvarkyti, nes turbūt prekių daug reikės į Ukrainą vežti, daug reikės ir ją atstatyti, ir šiai dieną turės tas verslas. Taip kad tikiu, kad daug čia bus tų atsigavimo versle, tikrai bus sprendimų, ir matyt, tie sprendimai, kurie ieškome apieiti Rusiją, tai jie, kaip sakant, šiuo momentu nėra lengvi, nes problema yra kur? Geležinkelė, tai yra, tas geležinkelis šiai dienai bus per silpnas, jisai nebus toksai stiprus, nebus ten atsišakojimų, nebus dviejų bivėžių, nebus prasilenkimo pakankamai, sakykime, kelių, ir srautai didėjant, tas labai mažina greitį.
Tai čia esminis iššūkis yra geležinkeliai.
Taip, nu, suprantat, kelių transportas tai yra dideliam kiekiam yra per brangus. Iš tiesų, kelių transportas irgi turi ir susidomėjimo yra iš to pačio Kazakstano daug važiuoti, bet ne viskas kelių transporto, nes gaunasi brangu. Bet bus, reiškia, eina kalba ir apie fabriko statymą kalba, kur, sakykime, turbūt ir negabaritiniai kroviniai galėtų važiuoti iš Lietuvos, kurie atplauktų per Klaipėdos juostą. Taip, kad čia to sprendimo yra. Kodėl mes dabar čia žiūrim į tą Kazakstaną, nes mūsų vežėjų, sakykime, dalis, kurie dirbo su Rusija, iš tiesų šitas penktas Europos Sąjungos paketas, ne, sankcijų, jis iš tiesų su Rusija, Baltarusija nutraukė tos santykius prekybinius ir važiavimai, sakykime, sankcionuoti.
O nutraukę santykius, tai realiai, na, jokių mainų tada negalima daryti?
O mainai ten labai ribuoti, suprantat, tai Baltarusiai mūsų neįsileidžia, Rusiai mus dar praleidžia kol kas, sakykime, mes su mašinom gal dar galim pravažiuoti, ne? Iš tiesų, Rusai matyt suprato, kad nelogiškai uždėti transportą. Šiaip, kiek galiu pasakyti iš patirties, žinot, transporto grandinę sustabdyti yra didžiausia nesąmonė, nes transportas veža viską nuo vandens, vaistų, maisto, būtiniausio dalykų ir visų kitų prekių. Taip kad šiai dienai mes turbūt labai greitai pajustume, jeigu nebūtų transporto arba transportas būtų išbalansuotas ir jisai kažko tai neatvežtų. Tai mes labai greitai pajustume tą dalyką.
Pone Austinskai, priminsiu klausytojams ir žiūrovams, kad kalbuosiu su Romu Austinsku Linavos prezidentu. Kalbamės jam šiandien viešint Azerbaidžane, į kurį taip pat vyksta ir Lietuvos prezidentas. Girdėjot, apie ką eina kalbos, ir bandoma kažkaip tai šitoj situacijoj, kuri turbūt gana stipriai palietė Lietuvos vežėjus. Aš turiu omenyje karą, sankcijas. Koks yra, nežinau, kritimo procentas, koks yra mastas viso to jūsų sektoriui, kaip galima būtų apibūdinti jį?
Sankcijom, penktam sankcijų paketui, kuris uždraudė Baltarusijos ir Rusijos kelių transporto priemonėm važiuoti į Europos Sąjungą, mes tai tą dalyką juntame, reiškia, pasibaigė važiavimas į Baltarusiją. Reiškia, kodėl taip darome, sakykime, Rusijos pervežimai Baltarusijos jie yra specifiniai.
O į Baltarusiją pasibaigė važiavimas?
Pasibaigė važiavimą, nes Baltarusija neįsileidžia. Dabar, reiškia, Baltarusija ką padarė? Baltarusija padarė, pasienėse turi 17 centrų, atidarė 17 ar 14 centrų, iki kurių įleidžia įvažiuoti iš mūsų pusės su prekėmis. Toje vietoje tos prekės yra arba perkronamos į baltarusiškus puspriekabės, arba pasikeičiame pačiomis puspriekabėmis, daroma ir taip, sakykime, jeigu pasitikė savo partnerį Baltarusijoje, ne, tai tu duodi jam savo puspriekabę, jisai važiuoja ją iškrauti, laukiu, kol iškraus.
Supratau, fiziškai negalima įvažiuoti, bet, sakykime, priekabą atiduot galima.
Taip, ir galima daryti, vykdyti, aš čia kalbėjau, man skambino dar vakar, skambino prezidentas vežėjų asociacijos Baltarusijos, sako, suaktyvinkit mūsų kolegas, kas nori vežti, bet žinot, suaktyvinti, ne, nu suaktyvinti, reiškia, mes remiam tą valstybę pinigais, suprantat. Kitas dalykas, nuo šiandieną turi visiškai sustoti piniginiai mokėjimai Rusijai, Baltarusijai. Tai tos įmonės, kurios neturi filialų, sakykime, Europoje, ne, jeigu jos dar turi, aš nežinau, per kokius kraštus jos gali turėti, sustos atsiskaitimai ir iš jos važiavimo į Rusiją, Baltarusiją neliks.
Nes tikrai o kol kas į Rusiją pravažiuoja visas vilkikas?
Į Rusiją kol kas mes į Rusiją pravažiuojam per Rusiją, sakykime, važiuojam per
Latviją,
Kazakstaną, bet važiuojam per Latvijos pasienį kertam. Baltarusijai mūsų nepraleidžia. Ne? Tai Baltarusijai dabar lygtai šiuo momentu jie išplaušinėja, nes mes jiem atvežame krovinius ir panašiai. Bet
įmonės, ir atiduodam, tada jau, ta prasme, jie patys įsivežioja, tai lyg logistika jų laimi iš to.
Jo, jie laikosi, jiem tai yra gerai, bet nu, mes turbūt tą labdarą čia ilgiai neusiminėsim. Suprantat, kaip yra mūsų vežėjų parkas, kur, sakykime, mes taip skaičiuojame, apie 10% mūsų turimo parko įmonių važiuoja į Rusiją, Baltarusiją. Nu, taip jau yra nusistovėję. Jūs šiek turi įdirbi daug metų.
10%, tai nėra labai
daug. 10% parko, tai nėra labai. Atsiprašau, bet įmonės supranta, nesvarbu, kad ir 1%, bet jeigu aš dirbu toje rinkoje ir aš negaliu važiuoti, man yra blogai. Ir mano noras, ir turbūt mūsų vežėjų noras, vis dėlto tas rinkas išlaikyti. Tas rinkas išlaikyti, tai yra didelės...
Rytinės rinkas išlaikyti turi to menyro.
Taip, rytinės rinkas išlaikyti, nes yra dideli gyventojų kiekiai, dideli plotai žemės, daug potencialo jie labai turi iš tiesų. Tai manau, kad tą reikia laikyti ir tas pats Kazakstanas, jisai šiai dieną yra...
Bet bendra vakarų politika yra izoliuoti bent jau kol kas tas rinkas nuo santykio su vakarais.
Nu, izoliuoti, žinot, bet izoliuoti, tai o kaip kitaip pirktis, jeigu tu esi nedrausmingas ir tu darai tokios niekingus dalykus, šiai dienai žudai žmonės, ne, tai čia šitie dalykai nepasimirš niekada. Niekada, bet...
Taip, bet jūs sakot, lyg ir turėtum išlaikyti rinkas, turėtum prekiauti ir santykiauti, vat kaip suderinti tą žudimą ir prekybą.
Ponas Aurimai, reiškia, tuščia vieta nebūna. Reiškia, jeigu nebus lietuviai, bus lenkai, bus latviai. Lygiai taip pat mes dabar buvom susitikime, žinome, kad greitai ir latviai atvažiuoja, visi čia žiūri tų rinkų, visi turi tuos uostus, visi nori kažką vežti, nori kažką atvežti ir nori parduoti, uždirbti. Tai viskas čia normalu. Kinija potencialas didžiulis.
O kaip beje su Kinija po tų visų taivanietiškų klausimų, kokia dabar, sakykime, čia realybė verslo akimis su Kinija susikloščiusi?
Nu, žiūrėkit, mes buvom prieš dabar jau turbūt 2 savaitės, irgi buvome, kaip pavyzdį pasakysiu, mes buvome susisiekimo ministrų, buvo vežėjų atstovai, geležinkelių buvo atstovai ir buvo jūrų uosto atstovai, iš tiesų buvome Hamburge. Buvome Hamburgo jūrų uostų konteinerių. Tikriausiai uoste Europoje, turbūt 2 pagal dydį, Olandijos, ten Rotterdamo. Gal 1 yra šitas didžiausias, tai yra baisiniai laivai plaukė. Tai matėm Taivanio laivą labai didelį, ne, sakykim, kuris iki Hamburgo plaukė, bet konteinerių iki Lietuvos neatplaukė. Tai žinot, šitai vietai matyti ir politika, ir ekonomika šiek tiek nesusieina.
Dar labai trumpai vis dėlto mobilumo paketo visi reikalai, kaip jie atsiliepia vežėjams. Ar čia jau kažkaip apsiprato visi, ar tai yra dar vis dėlto nemenkas iššūkis?
Iššūkis yra nemenkas. Sakykime, tas mobilumo paketas, kuris įsigaliojo nuo vasario, sakykime, 28 kurios dienos prasidėjo visi reikalai, ir nes nuo Velyko jau buvo pirma mašina, kada reikėjo gražinti su jo 8 savaitės, tai verslas tas mašinas gražina, vieni gražina, kiti turbūt bando kažkaip tai tą dalyką spręsti. Bet jisai vėl mum apsunkina rinką europinėje rinkoje, Europoje, sakykim, jaučiamės diskriminuojami. Bet aš čia dar vieną dalyką matau, kad tų automobilių gražinimas, tai bet čia kalbam ne apie Lietuvą, mes kalbam apie Lenkiją, apie Rumuniją, apie Bulgariją, kurie labai labai tūkstančiai, šimtai tūkstančių tavo vilkikų, sakykim, kas gausis, mes vėl padidinsim kainą. Mes iš tiesų pakelsim kainą ir vartotojams ta kaina dar kartą pakils. Nes nuvežėjas, suprantat, jis neturi iš ko grįžti be krovinio, reiškia, jeigu jisai grįžtų be krovinio, tai reiškia, jisai padidins kažkada tą krovinį. Arba tų mašinų sumažės tuo momentu, kadangi jos nieko nedvešo. Tų krovinių yra labai daug Europoje ir jų srautas nemažėja, tik tai didėja. Taip,
aišku, jūs sakot, kaina padidės. O rinkai bendrai, čia buvo viena iš teorijų, kad taip vakariečiai mus nori, kaip sakyti, išstumti iš savo rinkų, kur mes neblogai įsitaisę. Vis dėlto, kaip tas rinkas performatuos?
Vakariečiai, ponas Arvai, vakariečiai, jie dirba savo rinkoje. Vokietis važiuoja Vokietijoje, Olandas, jeigu atvažiuoja į Vokietiją, tai ir viskas. Šeštadienį, sekmadienį jisai mėga namuose. Mūsų vairuotojas pasikroja su Vokietijai, važiuoja į Portugaliją, važiuoja į Ispaniją, važiuoja į Daniją, į Norvegiją, kur visur jis važiuoja, suprantat? Tai šitoje vietoje mes esam geresni, ne?
Čia niekas mūsų neįstum šitoje vietoje su savo manevringumu.
Nieko jie nepadarys, tie vokiečiai turi baisinį trūkumą vairuotojų. Va, ir
ne tik vokiečiai, beje, Britanijoje čia
visi visi čia turi. Mobilumo paketas šiandieną veikia lygiai taip pat ir Olandus, ir Belgus, ir sakykime, ir tas kabotažas, kuris skaičiuojamas ten, sakykime, yra irgi toks pat yra. Tai mano supratimo, mobilumo paketo idėja, kur buvo, reiškia, nebuvo gero dialogo, nebuvo teigiamo, tinkamo dialogo, sakykime, su politikais. Viskas buvo kažkaip tai pažiūrėta per socialinę pusę, žinot, kad socialinę pusę gerinti, reikia turėti iš ko gerinti. Nu, žodžiais socialinių dalykų nepakeisi.
Politikai dažnai kartuodavo, kad įmonės vežėjų tokios nelabai jau biednos.
Žiūrėkit, skaičiuoti pinigus svetimus, kaip sakant, dažnas dalykas yra, ne? Bet ar jisai gražus, ar jisai moralus yra, sakykim. Matyto įmonių pelnus labai nesunku pasižiūrėti per rekvizitus, per visus reikalus ir panašiai. Ką daro bankai? O ką daro bankai? Bankai paprasčiausiai nekredituoja. Ir tas mobilumo paketas, ir karas Ukrainoje, šiaip ar taip, banką matyt kelia nerimą ir jie į tą dalyką žiūri su nerimu. Žinot, verslą, privatus bankai irgi yra privatus verslas, juos irgi galima suprasti. Ne? Jeigu mes su Aurimu turėsim po milijardą eurų, tai turbūt irgi žiūrėsim, kaip juos investuoti ar ne, ir investuosim ten, kur geriausiai grįž. Kodėl, sakykime, statybų kainos iškylo, ne, todėl, kad kaip ar ne taip, žinot, kad perkamumas yra didelis ir tuos objektus, tuos statinį, jie kredituoja, ne, nes statinys yra, o mašina, tai yra kas ta mašina, ne, niekam nereikalinga ta mašina be vairuotojų.
Taip. Pone Austinskai, pabaigai, vis dėlto paskutinis klausimas, kaip atrodys visas tas tranzito koridorius, kuriuo mes lyg ir čia naudojame, žinot, rytai vakarai po metų kitų, kaip jūs įsivaizduojate, kas pasikeis, ką pakeis Rusijos karas Ukrainoje?
Apie tą pačią Ukrainą, ne, iš tiesų, nu, tragedija valstybė žmonėms, šeimom, jau ką pasakyti, kaip čia būdinti tą viską. Bet supraskite tai, kad ten kils kitų dalykų. Mes lygiai dabar važiuojam į tą Ukrainą, mes nevažiuojam, bet mes girdime, sakykime, kas važiuoja. Nes ukrainiečiai patys važiuoja, verslai ten nesustoja, tos mašinos važiuoja. Bet eilės nesumažėjusios, eilės yra didelės. Jie sako, mums reikia humanitarinių krovinių, o mes jums sakom, tai gal padarykite humanitarinį koridorių, ne? Nestatykite visus į eilę, sakykime. Nu, sprendimų reikia dar daug. Aš suprantu, kad karas, bet mes turime visi pasidaryti biškį kitokie, ne? Mes neturime stovėti ant pasienio, atvažiavę vežėjai po 7 paras, po 8 paras. Jeigu taip reikia stovėti, reiškia, verslas važiuos ten, kur eilių nebus. Arba už tas eilės kažkas turės mokėti.
O šiandien vis dėlto eilių problema viena reikšmingiausių dar neįspręsta, nežinau, kur čia jos didžiausios?
Eilės tai didžiausios dabar, sakykime, nes kaip, nu, Ukraina visien pulsuojantis dalykas, ne? Va, čia mūsų, žinau, įmonės vežė tą patį naftos produktus, dizeliną, benziną, sakykime, nes kadangi ten dėktų fabrikų apšaudytų ir netiekė Orlenas. Nu, bet važiuoti iš Lietuvos iki Lvovo atgal, kur yra įlėdai iki Lvovo ten 750 km, ne, ir kai reikia važiuoti 4 paras, tai jau yra blogai. Ir pasienį reikia stovėti 3 paras, sakykime, ne. Tai dėl ko ten?
Tai dėl karo ar dėl kažkokių procedūrų?
Ten seni dalykai yra pati Ukraina, sakykime, muitinės darbuotojai, jie niekados nedirbo taip, kaip reikia dirbti šiai dienai. Ne? Kaip reikia dirbti pareigūnai, ką turi pareigūnas, sutikrinti dokumentus, ne, ir, kaip sakant, greičiausiai paleisti. Tai šitie dalykai yra, aš nenoriu turbūt kitą pokalbio temą, kur pas mus, sakykime, tų dalykų jau nevyksta, eilės yra matyti dėl kitų, dėl padidėjusių dalykų, sakykime, tų kontrabandą, tai per sieną matyti. Sada važiuoju su Baltarusija, čia buvo karas, čia buvo pabėgėliai, reiškia, užtinkti žmonių kiekį, bet Ukraina dar ten turi ir kitų dalykų, kuriuos, aišku, reikės spręsti, nes mes čia turėjom daug tų kalbų ir pokalbių ir su ministerijom, ir su komunitarniais kroviniais, kad iš tiesų reikia padėti nuvežti, bet verslas, žinot, verslas.
Negali, kaip sakėt, 4 dienas važiuoti 700 km. Kągi, dėkui. Romas Austinskas iš Azerbaidžano sostinės Baku, Linavos nacionalinės vežėjų asociacijos prezidentas, pramonininkų konfederacijos viceprezidentas. Ačiū, kad radot laiko pabendrauti su žinių radijo klausytojais. Gražios dienos ir iki kitų susitikimų.
Ačiū.